ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرجستي البرنامج كالعدوين كالدندا وحليضان وكالات كالجستان وربعين تسلامي كالفرقان وسديري طونكا بش السدحات سنة كاكون أفر بغال أفرتن إيا اللحد هجرية دا قضب الله ما أنتو سبتيها برنامج كالات كالجستان نوحا حاكم دا تغيمها يهود كوهيس المسلمين دارار غزة وقال أي مالين تي سدح بغل كنتون إيا كوبا دا وحريرا إيا دو هاي دعين هول قال الله بيكس دا يعيدا مدى يهود نظام كان سوريا ذا هو دقيمة قصار دلي كفولي قول كإدلب تعدد كرفتي قول كميدا دل كمراكو هاي ذا ضد كهل كاسكونول أي حالات أدقو جهيان فرايكن كا خوشيغ إن مراكيب دقال هي ديارة ملتري أو أسو دري من دقادة لوغي يرو بريغا دحي مامل كيهود دا هو كردي ورادا هو كهيو لبنان أي ذا هو مدير قدهيد أو كدلي هو قاميال مهم واه أورك شيعيغا هي لبحي حزب الله haddaba sidee ayuu noqon karaa dagaalka la filayo inuu ka dhaco Lubnaan warbixin ayaad dhageysan doontaan insha Allah kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضها صويد الجرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله إنه كهرين قضب كهرية هي برنامجك تقيمها عدو توي يهود كويس ومسلمين ترى الغزة أي قال ما أنتي سدح بقول كنتن يكوب بعد وحريرة أي ذا هاي دعين حول قال الله لبك صدي عيدا كيهودة وأي فلين كحاه مقاومة فلسطينيين تا هذا به وركي وقدم بي وحاس وجدني يا عبد الرحمن بدر
عزف الرصاص بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبا الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
أبا 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 أ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال ميل كستو اد جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان اوغا هادنو وراركي اوغو دنبيه دو قيمه يهودي كو دمرين كغزا وحن مانتو سبتيا دنكا كانو كو بيغن مالين كي سدح بقول كنتن يكو بادو حديدا ان وربحين تينا مانتي دن كوغسو قد بندونا دو قيمه افرتن سيدي دي ساعيلا صودا في كدع مالين كغزا ايو ويرر حوغن ولوغو برتل ما ميسدي عيدان كسو دولا ياش يهودي دنميغا كو عن بحي ان كو بلون دو قيمه دو قيمه دو حوغن اي عيدان كي يهودي كيغستين magaalooyin badan oo dhacmarinka Gaza waxana duqeymaasi ay beegsadeen goobay isku yimaatinna oo ay ku sugnayeen dadka barakacyaasha iyo sidoo kale xirooyinka qaxootiga iyo waliba guriyaha ay degan yihiin dadka raidka duqeymo dhacay maalintii shalay oo Jimco ahayd ayana waxay warbaahinta soo warineysay inay ku shahiideen in ka badan 44 ruux oo shacab raida kana kooban dumar iyo caruur diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda duqeyn ay ka geysteen galbeedka magaalada Gaza ee dhacmarinka waxaa ku shahiiday 3 ruux oo rayda ayna ka mid yihiin caruur yar yar halka ay ku dhaawacmeen 9 ruux oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal oo halkaas ku sugnaa dadka duqeyntaasi ku dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka Al-Macmadani ee ku yaala xaafada Azitun ee bariga magaalada Gaza halkaas oo lagu dabiibay dhaawacyadooda sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidamada Yahuuda xaafada Daraj ee bariga magaalada Gaza dhacda waxaan halkaas ku shahiiday sida ay wararkeenu ugu soo gaarayaan in ka badan 7 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan duqeyntan ayaa si gaar ah u beegsatay guri ay deganayeen qoys shacab ah oo xaafadaasi ku yaala burburadu xoogan ayaa guriga soo gaaray kadib markay duqeyntu haleeshay dadkii gurigaas joogay ayaa u qaybsamay shahaado iyo dhaawacyo tarabeela deegaanka talan weyri ee ku yaala galbeedka xirada ay dadka barakacayaasha degan yihiin ayaa nusiraad ayna ku taala bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza waxay ciidanka Yahuuda duqeyn ku beegsadeen guri ay degan yihiin qoys laga yaqaan guud ahaan xirada Nusayrada waxana duqeyntan ay cadowtay Yahuuda la beegsatay qoyskan ku shahiiday in ka badan 8 ruux oo laba ka mid ah ay dumar yihiin 3 ay caruur yihiin waxana sidoo kale jir dad badan oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen ciidamada arxan ka daranay Yahuuda waxay wali wadaan beegsigooda ku aadan madarista ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha maalintii shalay waxay ciidanka Yahuuda beegsadeen madrasada al-xuriya ee ku taala xaafada Azitun oo ina dhacda bariga magaalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waxay sidoo kale ciidanka Yahuuda madrasadan ka geysteen weerar rasaasin ah taasoo dhacday duqeynta kadib guri ka kooban 3 dabaq oo ku yaala deegaanka Talal Hawa ee magaalada Gaza iyana waxay ciidanka Yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo sababtay inuu dabaq soo gaaro burbur aad u xoogan halka sidoo kale dadka deganaan ay u qaybsamaan shahaado iyo dhaawacyo kala duwan inta la xaqiijiyo waxa duqeyntaasi ku shahiiday ruux falastiiniya halka ay dhaawacmin kuwa kale oo fara badan warbaahinta ayaana waxay soo warineysaa in burburka dhagaxaan toostooda laga soo saaray dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba wadada Suuceef ee ku taala bariga magaalada Gaza guri ku yaala duqeyn ay Yahuuda ka fuliyeen waxa ku shahiiday dad aad u badan oo ka mid ah dadka barakacyaasha ee gabaadka u raadsaday halkaasi waxaana sidoo kale ku dhaawacmay kuwa kale oo fara badan sidoo kale waxaa jira dad wadadaasi marayay oo isoo gaareen waxyeelo kala duwan laba duqeyn waa duu xoogan dhacdayna laba goor oo isku xigta ayaa sidoo kale ciidanka Yahuuda ka geysteen goobay dad barakacyo leh deganaayeen duqeyntan ayaana waxay sababtay isishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan sidoo kale labadan duqeyn mid ka mid ah waxay beegsatay guri dabaq ah oo dad qaxootiga deganaayeen suuqa xirada Nusayrada iyo sidoo kale ciidanka Yahuuda ka geysteen duqeyn xoogan oo ay dad badan dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen sidoo kale dukaamo badan oo halkaas ku yaalay ku burbureen Rafax deegaanka Al-Misbaax ee ku yaala waqooyiga magaalada Rafax isna waxay ciidanka Yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku shahiideen 13 ruux 3 ka mid ah caruur yihiin 3 kalena ay haween yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan duqeyntan ayaana beegsatay sida la soo warinayo laba guri oo deegaankaasi ku yaala waxaana sidoo kale jira dad badan oo ku saxniban burburka dhagaxaan toostooda kooxaha gurmadka degdega ayaana dadaal ku bixinaya in dadkaasi ay soo badbaadiyaan sidoo kale waxay ciidanka Yahuuda deegaanka Qarbat al-Cadas isla magaalada Rafax ku beegsadeen mooto laba lugaley ah oo dad dareeda saarnaayeen waxaana duqeyntaasi ku shahiiday ruux falastiiniya halka ay jiraan kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray dadkii ku dhaawacmay duqeyntii ka dhacday deegaanka Misbax iyo midda ka dhacday Al-Cadasa ayaana la geeyay isbitaalka caafimaadka Nusayrada ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee dhacday koonfurta marinka Gaza. Khan Yunis duqeyn xoogan oo ciidanka Yuhuuda ka geysteen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza, ahna magaalay ku nool yihiin malaayiin ruux oo shacab ah, ay ciidanka Yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah, halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Dhanka kale, xubna ka tirsan ciidamada Yuhuuda ku socdaalaya bariga xaafada Tanuur ee ku yaala magaalada Rafah ay ciidanka muqaamadu la beegsadeen gantaalka TPG waxay u qaybsameen koloniyadaasi wax dhinta iyo wax dhaawacma. Sidoo kale isla xaafadani guri ay ku sugnayeen ciidanka arxanka daranay saaynada waxay muqaamadu la beegsadeen gantaal aad u xoogan, waxaan halkaas ku baabay badi askartii gurigaasi ku sugnayd halkii ay dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Dad goobjoogayaal ah iyo sidoo kale warbaahinta ayaa waxay soo warinayaan in halkaas ay ku soo degtay diyaarad qumaatiga oo kacda, waxayna halkaas ka daabushay meedadkii askartii halkaas lagu halaagay iyo kubii sida dirqiga uga badbaaday ay dhaawacyada soo gaareen. Xaafadan ayaa waxaa sidoo kale isku farsaaray ciidanka soo duulayaasha Yuhuuda iyo dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta, waxaana looga itaalroonaaday dagaalka halkaas ka dhacay ciidanka Yuhuuda ee dulmiga ku yimid magaalada Rafah. Dagaalyahanada muqaamada waxay sidoo kale beegsadeen gaari mikraaf ah oo ay la socdeen ciidamada Yuhuuda, waxayna gaarigan la beegsadeen askarta muqaamada gantaalka Aliyasin oo ka mid ah gantaallada ay farsameeyeen dagaalyahanadooda, waxaana uu gaarigu kala faniinay bolbol halka dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa. Sidoo kale waxay ciidanka muqaamadu beegsadeen gaari baldooser ah kaasoo ka mid ah gawaarida ciidanka Yuhuuda u adeegsan jireen burburinta guryaha ay degan yihiin dadka reedka ah, waxaana dagaalyahanada Al-Qassam gaarigan la eegteen gantaal culus goobta ayuu ku basbeelay, iyadoo wixii askar ay saarnaa halkaas uu qaybsamay wax dhinta iyo wax dhaawacma. Taliska Yuhuuda ayaana wuxuu shaaciyay inuu dhaawac halis ah soo gaaray hoggaamiyaha guutada kontonaad ee ku sugan magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. Yuhuuda ayaa waxay hore u sheegtay in magaalada Rafah ay ka tirtireen khatarta iyo awoodda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, balse wixii hadalkaasi ka dambeeyay waxaa la arkay iyadoo lagu dhigbixinayo magaalada Rafah. Dad badan ayaana waxay isweydiinayaan sidii arrintani ku dhacday in maamulka Yuhuuda uu sheegay in muqaamadu ka tirtiray magaalada Rafah, Rafahna ay noqoto meel lagu feeshay ilbaha soo duulayaasha, ayna sidoo kale noqoto hoodka lagu ugaarsado ciidamada arxanka daran ee Yuhuuda.
Ya ghazat al-majdi ya unwan izzatina an-nasr fiki wa minki s-sabr midya
fi qadri wa fi sa'i wa fi samari wa fi wajdi wa muftaqari
wa hagaag qayb aad xubin barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh ali
mahadsanid haashim abd nasir dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada aad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah nidaamka nusayriyada ayaa duqeymo khasaare dhaliyay ka fuliyay gobolka idlib wararka ka imaanaya waqooyiga Idlib ee waqooyiga Suuriya ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka nusayriyada ay duqeymo xoogan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Idlib. Magaalada Taftanaas ee dhacda bariga gobolka Idlib ayaa la kulmay weeraro madaafiic ah oo ay ku garaaceen ciidamada nusayriyada ee saldhigada ku leh qaybo ka mid ah gobolka, waxaana duqeymahaasi geystay waxyeelo kala duwan. Waxaa sidoo kale duqeynta lagu beegsay gaari maray magaalo lagu magacaabo Daaratul Ghazza ee dhacda galbeedka Xalab. Kooxaha gurmadka degdega ah ee loo yaqaan difaaca madaniga ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in duqeynta ka dhacday Taftanaas oo ku dhintay hal qof, halka ay ku dhaawacmeen 6 caruur ah iyo 3 haween ah oo ay ka mid yihiin haweenay iyo 5 caruur ah oo ay dhashay. Ilaa iyo haatan war rasmi ah kama soo bixin nidaamka nusayriyada ee uu hoggaamiyo mujrimka lagu magacaabo Bashar al-Assad, kaasoo caadiyo dhaqan ka dhigtay gumaadka dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suuriya. Marar badan waxaan nusayriyada la leegtay duqeymo isugu jira diyaaradaha aan cidna ka xinay loo yaqaan dronista iyo duqeymaha sawaariikhda ridada dheer ee laga soo tuuro meelo ka baxsan mandiqada, taasoo xukuumadda oo majaraha u hayo Bashar al-Assad uu ku guul dareystay inuu hakiyo duqeymaha soo la laabtay. Dhinaca kale, daadad ayaa ku dhuftay gobollo ka mid ah dalka Morocco, iyadoona dadka halkaasi ku nool ay xaalad adag wajahayaan. Warbaahinta dalka Morocco ayaa baahisay in roobab xoogan oo isku beddelay daadad ay ka daeen qaybo ka mid ah dalka, kuwaasoo sababtay in fatahada ay ka dhacdo meelaha qaar. Gobolka Dhaadha oo dhaca waqooyiga bari ee dalka Morocco ayaa waxaa go'doomiyay daadad xoogan kadib markii uu gobolka ka daay roobab mahiigaan ah. Roobabka ayaa jihooyinka oo dhami ka maray gobolka, waxaana sidoo kale biyo badan wadawaadiyaasha dhexmara gobolka, iyadoona biyuhu ay jeexeen waddooyinka caadiga ah. Dad badan ayaana halkaas ku go'doonsan. Gaari rakaab oo ay dad badan saarnaayeen ayaa lagu soo warramayaa inuu rukmaday. Dadkii saarnaana ay biyuhu qaadeen iyadoona aan war rasmi ah laga helin xaaladooda. Sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkayaa dhismayaal soo dumay oo ciidamada gurmadka degdeg ah oo soo buuxdhaafiyay goobaha ay daadadka ku dhufteen. Daadadkan saameeyay dalka Morocco ayaa imaanaya iyadoo dhowaan roobab mahiigaan ay ka deen wadamada Hindiya iyo dalka Morocco, kuwaasoo sababay dhimashada dad badan oo isugu jira caruur, haween iyo dad waaweyn, iyo burburka kumanaan guryo ah Si kastaba ha bilihii tagay caalamka Islaamka waxaa ka daayay roobab galaaftay nolosha dad badan, iyadoona dhanka kale dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen. Ugu dambeyntii Mareykanka ayaa sheegay in markab dagaal iyo diyaarado militari uu diray mantiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Wasaaradda dagaalka Mareykanka ee loo yaqaan The Pentagon. In biyaha Bariga Dhexe uu soo dirtay maraakiib dagaal iyo diyaarado militari. Markabka weyn ee Turman oo ay saaran yihiin diyaarado militari ayaa soo gaaray biyaha Bariga Dhexe. Tani oo timid wixii ka dambeeyay dilkii Yahuuda u geysatay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Shiiciga ah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan. Mantiqada loogu yeero Bariga Dhexe ayaa ilaa iyo haatan waxaa ka taagan xaalad aan cago badan ku taagnayn. Sarkaal Ameerikaan ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markabkan uu heegan u yahay inuu taageero siiyo howlgalada ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe haddii ay xaaladu ka sii darto inta haatan ay tahay. Xiisadda mantiqada ayaa u muuqata mid ka sii daraysa, iyadoona rajadii Mareykanku lahaa ee ah in aagga dagaalka la koobo uu muuqdo mid ka sii daraya, iyadoona Mareykanka meelo badan ay dagaalo kaga soo furmeen oo ka tirsan mantiqada. Waxaana khubarada militariga sheegayaan in mantiqada ay lugaha la sii galayso xaalad adag, suuragalna ay tahay inay jabhado hor le furmaan. Tan iyo markii dalka Iiraan lagu dilay Ismaaciil Haniya oo ah mas'uul sare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada, ahaana hoggaamiyaha ee maktabka siyaasadda ee kooxaha muqaawamada Falastiin, Iiraan ayaa ilaa iyo haatan wada dhoolatusiyo militari, waxayna mar waliba ku goondinaysaa inay qaadi doonto weeraro waaweyn oo ay ku go'aan ciidamada sahaynada ee gumaadka weli ku haya dhulka Falastiin ee gumaysiga ku jira. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Aan dib idin kugu celino barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maamulka Yuhuudda oo kordhiyay weerarada uu ku hayo Lubnaan, asagoo muddo yar gudaheed ku dilay hoggaamiyaal muhiim u ahaa ururka Shiiciga ah ee la baxay Xisbullah. Haddaba sidee ayuu noqon karaa dagaalka la filayo inuu ka dhaco dalka Lubnaan? Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Maamulka Yahuudda ayaa duqeymo ku dilay saraakiil sare oo ka tirsan ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, iyadoona ay dalkaasi horay uga dhaceen laba weerar oo isxigay islamarkaana loo adeegsaday isgaarsiinta. Gelinkii dambe ee maalintii shalay, diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaa duqeymo culus ka fuliyay xaafadda koonfureed ee magaalada Beyruut oo ah caasimadda dalka Lubnaan, halkaasi oo ay degan yihiin badi saraakiisha sare ee ururka Shiiciga ah ee la baxay Xisbullah. Duqeymaha oo ahaa kuwa culus isla markaana geystay waxyeelo kala duwan ayaa waxaa si gaar ah loogu beegsaday xubno sare oo ka tirsan ururka Shiiciga ah ee gacansaarka dowlad leh dowladda Iiraan. War ka soo baxay taliska ciidamada Yuhuudda ayaa lagu sheegay inay ku guuleysteen khaarijinta madaxii howlgallada ee ururka la baxay Xisbullah, ninka lagu magacaabay Ibraahim Caqiil. Ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah wuxuu dhankiisa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey dilka Ibraahim Caqiil, oo sidoo kale ururka dhexdiisa loogu yeero Xaaji Cabdulqaadir. Bayaanka ka soo baxay Xisbullah waxaa lagu sheegay in ururka ka aargudan doona dilka loo geystay hoggaamiyahan, kaasi oo marka la milicsada malafkiisa aad qaali ugu ahaa ururka. Inkastoo goodiga la xiriira aargudashada marar badan laga maqlay ururkan, balse aanu ficil u bedelin. Sargaalka Shiiciga ah ee lagu dilay duqeynta Yahuudda waxaa horay liiska cunaqabateynta ugu dartay dowladda Mareykanka, iyadoo ku eedeenaysa inuu kaalin ku lahaa weerarada sideetameeyadii ka dhacay dalka Lubnaan oo lagu dilay xubno Ameerikaan ah. Marka laga yimaado sargaalka lagu magacaabay Ibraahim Caqiil, wuxuu ururka shiiciga ah sidoo kale qirtay in duqeyn diyaaradeed looga dilay sargaal lagu magacaabo Axmed Wahaabi oo ahaa taliyihii ciidanka gaarka ah ee ururka shiiciga ah. Maamulka Yahuudda ayaa sida muuqata wuxuu xoogga saarayaa sidii uu u dhimi lahaa una kala dhantaali lahaa awoodda ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah ee degan dalka Lubnaan. Weerarada duqeymaha ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan weerara xagga isgaarsiinta ah oo aad u ballaaran lagu qaaday nidaamka xiriirka ee ururka shiiciga ah, waxaana weeraradaasi ay dhaliyeen dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca kumanaan kale. Hoggaamiyaha ururkan shiiciga ah ee lagu magacaabo Xasan Nasrallah ayaa hadal u jeediyey wuxuu qiray in uu ururkiisa la kulmay weerarkii ugu cuslaa abid oo aanay noociisa horay u arkin, saasoo ay tahayna wuxuu sheegay in habdhismeedkii ururkan aanu waxba iska bedelin, kayaanka sahyuuniga ahna aanay waxba ugu suuragelin sidii uu isagu qorsheystay. Kadib weeraradan culus ee saddexda ah, isla markaana ku kala darnaa khasaaraha ay haleeshiiyeen kooxda isku magacaawday Xisbullah, kuwaasi oo laba ka mid ah loo adeegsaday nidaamka isgaarsiineed ee ururka oo ahaa dharbaaxa aanu filaynin, iyo duqeymaha lagu beegsaday saraakiishiisa, waxaa soo baxay daraasaad iyo taqaariir adarusaya dagaal uu martigelin karo dalka Lubnaan iyo sida uu u ekaan doona haykalkiisa. Shabakada Al Jazeera Net oo ah midda ugu horreysa warbaahinada ka faallooda bariga dhexe iyo mustajadaadkiisa ayaa warbixin ay ku daabacday boggeeda mareegaha internetka xilli ay soo xiganayso khubaro dagaal waxa ay ku qaadaa dhigtay dagaalka laga fili karo Lubnaan, iyadoona daraasadeeda cinwaan oga dhigtay Lubnaan waxa ay wajahaysaa dagaal furan oo aanan duulaan ahayn. Maamulka Yahuudda ayaa laba jibaaray weeraradiisa ka dhanka ah dalka Lubnaan, markii saddexaad ayuuna beegsaday daaxiyada koonfureed ee Beirut tan iyo hanaqaadkii weerarka Duufaanul Aqsa. Qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee lagu magacaabo Tawfiiq Shawmaan ayaa howlgalka lagu khaarijiyey sargaalka ururka Xisbullah ku tilmaamay in uu yahay mid daba socda labadii isaga ka horreysay ee dhacday 17-18 bishan aynu ku jirnay ee Sebtembar. Tawfiiq ayaana sheegay in howlgalladan ay soo abjareen xisaabaadkii loo tirin jiray ururka shiiciga ah ee Xisbullah heybaddiisana ay dhacday. Sidoo kale Shawmaan oo la hadlayay Al Jazeera ayaa xusay in arrimaha askari ee kasoo kordhay xuduudda koonfureed ee dalka Lubnaan ay si waadax ah u bidhaaminayso in ururka isku magacaabay Xisbullah uu wajahayo halisyo rasmi ah oo ku gadaaman jiritaankiisa, kayaanka sahyuuniga ahna uu soo dhaafay khadka gaduudan, taasi oo sida uu Shawmaan qaba Xisbullah ku waajibinayso iska caabin iyo in uu ficil ku jawaabo. Tani waxa ay ka dhigan tahay in Lubnaan ay gashay dagaal furan iyo weeraro askari oo wax xeerar ah aanan ku dhisnayn. Ururka Xisbullahna waxa uu wajahayaa howlgallo furan iyo dhibaato askari, mid siyaasadeed iyo mid maydaan oo xaqiiqo ah, waxaana aaminsanahay in xeerarka dagaal oo dhan ay markan noqdeen kuwa ku xiran fagaaraha dagaalka, ayuu leeyahay Tawfiiq Shawmaan oo ah qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha dagaalka. Si taasi la mid ah, baaraha daraasaadka amni ee Axmed Mawlaana ayaa dhankiisa sheegaya in maamulka Yahuudda uusan u diyaarsanayn dagaal toos ah oo uu la galo ururka isku magacaabay Xisbullah, taasi beddelkeedna uu qorshaha tallaafiif sidaba ay madax Yahuud ah sheegeen yahay in la fuliyo weeraro nooci ah oo lagu beegsanayo saraakiil iyo xubno sare oo ka tirsan ururka Xisbullah.
كان ملفت من بضع أيام مقال لمائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق بيشير فيه الاستراتيجية يعني بيدعو لتبنيها جزء منها فكرة تفكيك حلقة النار اللي
maalmakoor madaxii hore ee majliska amniga ee maamulka Yuhuuda ayaa soo bandhigay istaraatiijiyad dagaal oo uu ku talinayay. Waxa uuna yidhi, waxaan u baahanahay inaan kala furfurno xalqada awoodeed ee ay samaysay Iran si ay uga horgudubto Israa'iil, taasi oo xisbiga ugu horeeyo. Marka xigta, maamulka Yuhuuda xilligani uma diyaarsana howlgal militari oo dhammaystiran isla markaana uu kala hortago ururka shiiciga ee Xisbullah, balse waxa ay dardar gelin doontaa howlgaladeeda gaarka ay ku qaarijinayso saraakiil, hogaamiyeyaal iyo xubno kale oo muhiim u ah ururka Xisbullah. Yoolka maamulka Yuhuuda ee weeraradan ayaana ah inay baqageliso xisbiga shiiciga ah ee Iran si markaasi ay uga ammaan hesho weerarada xisbiga, dhanka kalena adduunka uga dhaadhiciso inay furimo badan oo kala duwan ay dagaal kaga jirto. Tani waa ujeedada maamulka Yuhuuda sida muuqata, waxaana macquul ah in kayaanka sahyuuniga uu culayska ku sii badiyo xisbiga shiiciga ah ee Xisbullah, balse wasiiladan haddii ay horseedi weyso natiijada uu maamulka Yuhuuda rabo, waxaa la arkaa sidaba uu diblomaasiga Maraykanka horay u sheegay inay timaado عمليه دولان او دلسه دغال بلارن
على الحزب يعني يتراجع ويتوقف عن ربط ملف غزه بملف لبنان. هذا مسار ويبدو أنها ستزيد الضغط في إن فشل هذا المسار ولم يحقق هدفه. وده هم قالوه للمبعوث الأمريكي شتاين في زيارته الأخيرة المنطقة، قد تكون العملية البرية هي البديل، والكلام أنه يعني أيضا بيتم التجهيز لها.
خبير كعسكري هشام جابر رئيسنا كميد خبرة أي الجزيرة كسو حيغان أي سدرا سد يدا أي شيغي إن مركان أي سنهين مركي أوغوه الرئيسي أي دياردها يهود هول قلقارة كفليان مغالدة بيروت وحان هوري لوغو خارجي مغالدة هقامية كترسنا حزبيغا كاسي أول لغو مقعابي جري فؤاد شكري هشام أيانا ميدان مرقم الدون تأغد لغا يجلع سنان تأورور كشيعيغا آه. سيدو كله هشام جابر ايا هول قلدا خارجين تاه اي يهود قتل ما مي دغال امني تاسي او لا اركين اي ضغطيقه كوسي بديس حزبغا فلعلنتي سنه اي كدغت ميد سو داهدو. سيدو كله جابر ايا توقعايه ان يهود اي سي خوجيسا ويرردهد دغال الكترونيكا اه اسلام مركان ايسان او باهنين ان اي دولان كوسو قاد لبنان. دنكيس خبير كارمها مامولك يهود علي حيدر ايا تباحيا ان مرحلة دلمرية اي مرقاتيكة هاي لباتدا كدلان كرتا دقال بلاران. سيدو كاليوحا وحيدر تلمامي ان خيارات كااني كوكوبنين دقال بلاران اما ودقال لان مامولك يهودنا اومعين بداي هول قلادا قاركا اه او اي تابقليني سيدو لدم ريكن كاو اه تبان تابيها اوغوين اي كيان كسهيوني اه. سيدا اي دراسة دا الجزيرة قرير ايسو كيان كسهيوني غاها ياكو دادالا ياين او اسكا يرى يفوري مها دقال اي كفران سي او مركاسي او لقواني نقضا مقاومة در هير فلسطين اي كسوغان جيدا غزة اي كوحاها هو بيسان اي كاديسان دانتا قلبيد.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا الى مسرا صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي اسرى عرفت الله بالسور وفي الايات والعبر وفي سيروره البشر فسبحان الذي اسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.